Радио К2. 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, директно включване от Позитано 20 с извънредно изявление на Сергей Станишев.
Добър ден на всички. Добре дошли на днешния брифинг. Темата му е свързана най-вече с неотложните действия, които ние предлагаме на президента на републиката с оглед работата на предстоящото служебно правителство. Защото ситуацията в страната е изключително тежка в социален, в икономически, в финансов план, освен политическата криза, която беше предизвикана от партията ГЕРБ от управлението на Бойко Борисов. Първо да ви кажа няколко думи за обращението на президента. Него става ясно, че ще има предсрочни парламентарни избори на 12 май. Това е новината всъщност от обращението. Показателно е. Правителството изцяло отсъства от парламента. То се занимава в момента само с вършене на безобразие. С приключване на сделки, разпоредителни, преназначаване на служебни кабинети в администрацията, унищожаване на документи. Страната е в безвластие от гледна точка на това какви проблеми виждат хората и най-нагледно доказателство е случващото се в здравеопазването. Вчера ви представих пакет от мерки, които трябва да бъдат свършени в здравеопазването. Спешни, спасителни мерки за системата. Първо, тотална ревизия на разходите на НЗОК. Второ, връщане на разходите на ниво от 2012 година. Защото при този бюджет, който е заложен, за есента изобщо не са планирани средства. И вчера ви посочих конкретни данни за това. Оставка на целия надзор на НЗОК. От този надзор са заместник министри на министърката, която се прави на опозиция на самата себе си. Целият надзор трябва да си ходи и новото служебно правителство трябва да назначи нов надзорен съвет, който да въведе ред, прозрачност. И в крайна сметка директорите на болниците трябва да подготвят планове за работа в условия на криза на финансирането, докато не се стабилизират нещата. Но пакета от мерки, които представих на президента вчера, при връщането на мандата, който той ми връчи, са насочени към няколко неща, както съм заявявал и по-рано. Първо, служебното правителство е длъжно пред хората на България да каже реалното състояние на държавата, бюджета и отделните системи. Защото това, което господин Дянков представи на консултативния съвет, е една манипулативна, измамна и непълна картина. Една дума не беше казана за това, че болниците дължат около 600 милиона лева. И огромна част от държавните болници са фактически в фалит. И могат да бъдат спряни от длъжниците. И хората да не получават здравно обслужване. Не беше казано колко е невърнатото ДДС. Занижени са размерите на държавните задължения към фирмите. Ако служебното правителство не го направи, то поема цялата отговорност за разорението на страната, което оставя като наследство правителството на господин Борисов. Освен това, трябва незабавно да се прекратят дейности по изнасяне и унищожаване на документи. Служебното правителство, ако иска да има доверие, че е независимо, експертно, служебно правителство, а не продължение на управлението на господин Борисов, без формалното присъствие на министрите, трябва да освободи политическите кабинети, които докараха страната и отделните сектори до сегашното състояние. Втората задача на служебното правителство, това е осигуряване, гарантиране на свободни и демократични избори. И във връзка с това, настояваме за няколко мерки. Първо, създаване на граждански съвет за наблюдение на изборите. Към Централната избирателна комисия, също така към районните избирателни комисии. Представителите на неправителствените организации трябва да бъдат участници във всички етапи от изборния процес. за да гарантират прозрачност и честност на изборите. При тази власт, която до днеска действа, това е невъзможно. Второ, департизиране на ръководството на МВР и отстраняване на хора, които са изпълнители на политическите поръчки и манипулациите на избори, което се правеше от господин Цветанов. Трето, освобождаване на професор Михаил Константинов от ръководството на информационно обслужване и участие на политическите партии и на граждански сдружения в ръководството на информационно обслужване и наблюдение на целият процес на преброяване, за да няма фалшификации. Следващата мерка вече е заявена от Народното събрание, разширена мисия на ПАСЕ и на ОССЕ с масирано наблюдение на целия изборен процес и особено внимание към рисковите фази на изборния процес, като отпечатване на бюлетините, предаване и съхраняване на изборните книжа, отчитане и преброяване на резултатите, въвеждане на данните в изчислителните центрове и обработката в Централната избирателна комисия. Но най-важната задача, разбира се, на служебното правителство е да покаже, че има ефективна власт. Ефективна държава, която решава проблемите на хората. За разлика от управлението на господин Борисов. Знаете, нашата позиция по отношение на работата на парламента е ясна и категорична. Този парламент е изчерпан. Той трябва да приеме само няколко важни решения и законови актове, които да помогнат на хората в тази тежка, непоносима за тях ситуация. Приет е закона за енергетиката и на второ четене. Настояваме служебното правителство веднага да назначи нов състав на ДКЕВР, да бъдат поканени в работата на ДКЕВР представители на гражданското общество, в това число на протестиращите, и да се намалят цените. Това е възможно. Следващо. Ние сме внесли проект на решение на Народното събрание, който включва няколко точки. Първата. Забрана за спирането на тока на гражданите. Мораториум. Второ. Пренасочване на средствата за енергийните помощи от есента, те са планирани в бюджета, към този момент, за да могат хората да поемат глътка въздух. Става дума за близо 80 милиона лева, които ще помогнат на над 300 хиляди български граждани, които са в най-тежко социално положение. И трето, въвеждане на диференцирани цени на ток по отношение на определено количество потребление. 75 киловата дневна електроенергия и 100 нощна. По по-ниски непазарни цени. Това е наше конкретно предложение, което настояваме парламента да гласува. Незабавно. Няма какво парламента да се занимава, както за съжаление днеска предложи президента, с неща, които не са спешни и не може за една седмица работа този парламент изчерпан да поправи 3,5 години безобразие, лобистко законодателство и несвършена работа. Това е абсурд. Закона за службите ще изчака. Устройство на държавния бюджет и много други неща. Да не говорим за такива неща като франкофония и други. Няма нищо общо с дневния ред на обществото. Това, което ГЕРБ налагат като работа на парламента. Много е тежка ситуацията за хората, затова трябва правителството, служебното правителство да гарантира срочно изплащане на всички видове обезщетения и помощи на гражданите, които са заложени в бюджета и социалните помощи и предвидените в закона за семейни помощи за деца, обезщетенията за бременност и раждане, обезщетенията за безработица. Но това трябва да стане след като се разкрие бързо цялата картина и цялата истина за състоянието на държавата. Незабавно трябва да се актуализират бюджетите на общинските училища и детските градини във връзка с резките ръстове на комуналните услуги. Това важи впрочем и за БАН. Замразяване на размера на таксите в държавните висши училища, които са принудени от досегашното управление заради урязване на техните бюджети да го правят и студентите плащат сметката за некадърността и разграбването на държавата от ГЕРБ. Преустановяване на разпоредителни действия на този кабинет с обекти на държавна собственост, в това число продажби на имущество, концесии, промяна на статута на държавна собственост и друго. Тези заседания на Министерския съвет на господин Борисов, които предстоят, ще ги наблюдаваме под лупа и ще алармираме обществото за всяка нередност и прикрита и явна далавера, която прокарват чрез тези заседания. И ще се търси отговорност от отиващото си правителство. И трябва да се продължи, разбира се, продължаване на процеса на подготовка на споразумението за партньорство с Европейската комисия. И последното, по самото изпълнение на бюджета, първо, за финансовите неща, трябва максимално да се ограничат административните ненужни разходи. И да се прегледа всяко действие в администрацията, за да се икономисат средства и да се насочат към социалните нужди на хората. Това е съвсем реалистично. Това трябва да бъде направено от служебното правителство, според нас, за да покаже ефективност. Трябва да има и промени в ръководствата на НАП и агенция Митници, защото събираемостта е изключително ниска. При планиран дефицит за година 1 милиард и 100 милиона лева, за първия месец дефицитът е 500 милиона. Значи няма събираемост на приходите. И това трябва да се промени. Контрабандата си върви съвсем свободно. И това е политика на правителството на господин Борисов и на господин Цветанов. И това е ограбване на държавата и на хората. Една от мерките трябва да бъде смяна на акцизите, на акцизните бандероли, на алкохолните и тютюневи изделия. 4 години не се сменят. Което е обслужва нечий интерес на тези, които произвеждат фалшиви бандероли. И трябва да е ясно това. Това са само част от мерките, те са в много широк пакет, които ние съвсем конструктивно представихме на президента на републиката, за да се помогне на работата на служебното правителство. Да може в кратки срокове да свърши необходимото за страната, за хората, за хазната и за провеждането на честни и почтени избори. Заповядайте за въпроси. Радио КДВ беше първо.
Гацинска, Радио К2. Господин Станишев, случващото се в държавата ще доведе ли до нов 10 ноември и с какви конкретни тези и действия БСП ще убеди обществото, че носи вятъра на промяната и този път промяната ще настъпи в полза на хората, а не на партократите? Благодаря.
Първо падна кабинета на господин Борисов. И това е вече пряк резултат от протестите на гражданите, защото много се говори за отговорността на всички партии за 23 години. Да, хората протестират и както казахме в нашата позиция и обращение вчера към гражданите на България срещу социалните резултати от българския преход. Като цяло. Но това правителство, което си отива, докара хората до мизерия. Това правителство, което си отива, опразни хазната и хвърли на вятъра и ограби 8 милиарда от фискалния резерв и нови дългове. Това правителство покровителстваше и покровителства монополите. Защото да знаете, Митко Каратиста да е изваден от ръководството на ЧЕС. Те провеждаха 3,5 години политика, подкрепа на монополите и олигарсите. И трябва да има ясна отговорност за това да къде са да карали страната до разорение тотално и до ситуация, в която следващото правителство ще трябва да спасява, буквално казвам, държавата и хората. А нашата политика е определена още от Конгреса преди ескалацията на протестите. Още тогава ние заявихме, че страната се нуждае от радикална промяна. промяна за демократична и социална България. Промяна на целия, бих казал, наложен от десницата най-вече модел на прехода, неолибералния модел. И ще устояваме тази политика с конкретни ангажименти и с листи, които са убедителни, с хора, които се ползват с доверието на гражданите. Стандарт, мисля, че беше.
Благодаря точно за листите, господин Станишев. Новите лица обаче разбуниха духовете на Позитано. Тук по коридорите се коментират вече кои са нови и кои са стари лица. Ще кажете ли на партийните си другари, очи в очи в конкретни разговори, кои от тях остават и кои трябва да са до тук?
БСП винаги имала един открит и демократичен процес на номинации на нашите кандидати. Основното право и отговорност е на местните ни структури в този процес. И ние не правим някакво откритие. Освен това, ние винаги сме имали силно представителство на гражданите, чрез тъй наречената гражданска квота. Много авторитетни хора са в парламента по този начин, чрез нашите листи. Независимо. Мога да ви дам примери с Пламен Орешарски, и с професор Пантев, и с Петър Курумбашев, и с много други блестящи парламентаристи и хора с авторитет. Това сме го правили поне от 2001 година насам. И аз вчера заявих много ясно, че очаквам и настоявам всички наши местни структури в процеса на обсъждане на кандидатите да имат много откровен разговор и с представители на гражданското общество и да търсят авторитетите, които са авторитети в местните общности и на национално ниво. Независимо дали са членове на БСП или са безпартийни. Този процес ще върви в един постоянен диалог между Националния съвет, ръководството на партията и местните структури. Така че ще водим всички разговори. Мисля, че вчера дадох много ясен знак за моите очаквания и намерения към листите. Това не означава, че всеки, който е бил депутат до сега, не може да бъде. Ние не сме партия, която идва от нищото. Ние сме партия, която има традиции, която има също много авторитетни хора и в действащия парламент, и в предишни състави. Ние сме партия, която обаче постоянно се променя. И както знаете, вчера категорично заявих след срещата ми с президента, че следващия министър-председател, независимо от изборите, от изборните резултати, няма да бъда аз. Не защото нямам познание, компетентност, опит и политическа визия, напротив. Но задачите пред страната са на първо место национални. Да се спаси държавата и да се обърне в нова посока на развитие. Това трябва много по-голяма енергия. И аз и БСП ще работим тази промяна да се реализира. Заповядайте, БНТ.
По-малко мисля, но мога да изчисля точно около 2 месеца. Вие имате ли ясна визия за толкова кратък период? Кой е носителя на тази промяна? Кой ще е следващия премиер на България, ако БСП спечели изборите?
Носителя на тази промяна е политиката, която предлагаме. И ще я реализираме в диалог с гражданите. Вие искате да ви кажа кой ще е премиер, ако спечелим? Няма да ви кажа сега. Не се шегувайте с мен. Първата задача е да не е Бойко Борисов, както знаете, защото това би било разрушително за държавата и за хората. Втората трябва да се намери, разберете. Тук не става дума за игрички и политически маневри и задкулисни договорки. Основата е програмата на това правителство, което ще се сформира на базата на легитимен вот на хората. На това, на кого имат доверие. На тази основа ще водим разговори и след провеждането на изборите, за да има яснота какво трябва да свърши. И на основата на това ще се намерят най-подходящите хора. Не, че нямаме много добри и специалисти, и политически лица, но да ги обявявам сега, означава да ги подложа на разстрел от страна на досегашните управляващи, които вече се правят на опозиция. Заповядайте.
Благодаря.
Ако може да ви върна малко назад, може ли да конкретизирате какви документи се изнасят и унищожават? И логично е те да констатират злоупотреби на властта. Знаете ли по-конкретно какви нарушения има в тези документи, които се изнасят и унищожават?
Да, имаме такава информация. Сега ние не разполагаме, за разлика от господин Цветанов, с подслушвателни устройства, както разбирате. Нито стационарни, нито подвижни. Но имаме информация от много министерства, в това число от МВР, че се унищожават документи от Министерство на финансите. Забележете, в деня на протестите, миналата неделя, няколко министерства работеха трескаво. Регионалното развитие, земеделието и храните, финансите. Какво правят според вас? Две неща. Довършват свои сделки и унищожават документация. Нали? Вие медиите бяхте видяли пред Министерство на финансите изнасени и унищожени документи. Било обичайна практика. Нещо странно става. Заповядайте, преса.
Искам да ви попитам, има ли все още някакви неотложни задачи, които трябва да свърши настоящото правителство? Тоест, има ли нещо, което много спешно то трябва да приеме?
Да си ходи. Настоящото правителство можеше да намали цените на тока. Извинявайте, я ми припомнете да не ме е хванала амнезия. Кой каза, че от 1 март ще бъдат намалени цените на тока? И с колко? Кой каза, питам? Господин Борисов, нали? Ми да го изпълни. Още е министър-председател. Едно обещание да изпълни за 3,5 години. Нямам нищо против. Това ще бъде поне някакъв полезен жест и действие за хората. Други.
Нова телевизия, добър ден. Ще видим ли в листите на БСП или на Коалиция за България лица от протестите?
Това ще преценим допълнително. Ние винаги имаме силно гражданско представителство. Кои са фигурите, които могат да бъдат авторитетни представители на гражданското общество, и такива ще има. Говоря за хора от гражданското общество. Не мога да се ангажирам с конкретни групи, защото знаете, протестите са твърде разнородни. Призиви може да има всякакви, да. Заповядайте.
Господин Станишев, казахте преди време, че президента бави процедурата. Смятате ли, че датата е удачна? 12 май, може ли по-рано да се направят предсрочни избори?
Може да се направят по-рано предсрочни избори. Извинявайте, но темата, ясно е, че на Великден не бива да се правят избори. На 28 било Цветница. Извинявайте, той 12 май има празник. Църковен. Свети Тома, мисли, че... Всяка неделя е някакъв църковен празник. И тогава да не правим избори. Това е най-ефтиното. Но виждаме, че президента няма готовност все още с служебен кабинет. Така че той е посочил датата, това е негово право. Ние ще се съобразим с нея. Аз затова настоявах да се влезне в ясна процедура, да има ефективност в управлението на страната. Служебно правителство, това е пълноценно правителство на Република България с всички пълномощия на Министерския съвет. И може да води ефективна политика на базата на ясна, кратка програма от спасителни мерки за тези два месеца и гарантиране на честни избори. Затова се противопоставях през това удължаване на времето на парламента, който с какво се занимава? Извинявайте, вчера, Белене, един парламент с 6% доверие се противопоставя на 1,400,000 български граждани, които гласуваха. Знаете, че съотношението там беше 61% за изграждането на нова ядрена електроцентрала. Каква легитимност има това решение? Какъв знак дава парламента към тези хора? Не парламента, мнозинството и сините. Безмислена работа. Последен въпрос.
Снежана Петрова, канал 3. Господин Станишев, как ще отговорите на госпожа Татяна Дончева на нейния призив, че улицата отрича и вас?
Няма да й отговарям. Да отиде тя на улицата, аз си предполагам. Предлагам. Да видим дали няма се появи плакат срещу нея. Не, това са глупави шеги и закачки. И аз вчера се обърнах много ясно към Националния съвет. Всеки ще преценявам по това какво прави и доколко помага на БСП в нашата кампания, а не разиграва свои собствени игри и сценарии. Госпожа Дончева влезна в листите на БСП като гражданска квота. Стана после член на БСП, на Националния съвет, сега се държи отново като свободен гражданин. Благодаря ви. Приятен ден.
Приключи току-що извънредният брифинг на Сергей Станишев, председателят на БСП. Вие чухте новините от Позитано 20. Той коментира изказването на държавния глава, днешното му обращение към нацията от Народното събрание, както отново повтори приоритетите и задачите на служебното правителство. Имаше и въпроси за това какви лица БСП се включи в своите кандидати депутатски листи, но отговор на този въпрос за сега конкретен няма. Това беше всичко от централата на БСП.
Благодаря ти, Деница. Уважаеми слушатели, прекъсваме директното включване от Позитано 20 с изявлението на Сергей Станишев за реклами.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.